Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 7. decembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že keď sa premiér bezradne pýta, čo má robiť, odpoveď je len jedna. O tom, čo vlastne robiť, počúvať vedcov. A o tom, že Sme rodina znásilňuje ústavu. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme prenajmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. V deň, keď oficiálny počet obetí koronavírusu na Slovensku dosiahol 1000, sa stali dve zlomové udalosti. Jedna sa odohrala na najvyššom poschodí ústavného zriadenia, druhá prišla z dola, obe však boli prejavom toho istého javu. Vyčerpala sa trpezlivosť s doterajším spôsobom riadenia koronakrízy vládou Igora Matoviča. A čo na to vláda Igora Matoviča? Nezdá sa, že by vážnosť týchto udalostí vôbec v plnej miere pochopila, aspoň podľa reakcií svojho predsedu. Udalosťou číslo 1 bolo faktické vyhlásenie nedôvery Igorovi Matovičovi zo strany prezidentky Zuzany Čaputovej. Samozrejme, nešlo o žiadny formálny akt, nič také v ústave nie je. Neformálne to však bol doteraz najsilnejší počin hlavy štátu proti postupu vlády. Zuzana Čaputová investovala celú svoju autoritu do výzvy na ukončenie chaosu a prípravy jednotného plánu na boj s epidémiou. Podobné odkazy poslala premiérovi už niekoľkokrát, teraz však v rádiu Express odložila obvyklú miernosť a nemilosrdne kritizovala samotného Igora Matoviča. Vytkla mu, že za epidemickú situáciu obvinuje všetkých okrem seba, odsúdila chaos, strašenie a vyhrážanie sa, spochybnila ním podsúvanú dilemu medzi testovaním a lockdownom a pripomenula, že nemusí vymýšľať koleso, lebo vedci sa medzičasom zhodli na tom, čo treba spraviť. V skutočnosti však stačili prezidentke dve vety, aby bol jej postoj úplne jasný. V prvej povedala, že, citujeme, kým celý svet rieši COVID-19, my riešime premiéra, a druhou mu odporúčila, nech zváži odovzdanie riadenia covidovej krízy inému členovi vlády. Fakt, že si prezidentka vybrala konfrontáciu v najvyššom možnom čase, potvrdili už o chvíľu správy z Košíc, podľa ktorých sa desiatky miestnych reštaurácií rozhodli od útorka otvoriť svoje prevádzky a vedome tým porušiť platné protiepidemické nariadenia. O chvíľu na to oznámili rovnaké rozhodnutie fitness centrá. To je akt vyhlásenia neposlušnosti, aký tu počas pandémie ešte nebol. Pochody náckov s futbalovými ultras neboli prejavom neposlušnosti, ale hlúposti. Akokoľvek nezodpovedné a nebezpečné sú rozhodnutia majiteľov reštaurácií a fitness centier, nedá sa v nich nevidieť aj kus vzbúry, ktorá by mohla byť poriadne nákazlivá v prostredí s nepresvedčivou vládou a chaotickým riadením. Keď Igor Matovič predstúpil krátko po vystúpení prezidentky pred novinárov, dalo sa tušiť, že si ešte nestihol poriadne pozrieť Facebook. Z jeho reakcie bolo zrejmé, že prezidentku nepočul. No a na to, čo pochopil z novinárskych otázok, mu stačilo akurát na zopakovanie svojej obvyklej obrany. Prezidentku hodil do jedného vreca s médiami, so Sulíkom, s Kotlebom a Pellegrinim a vôbec so všetkými, čo ho nenávidia. Zároveň ju však obvinil, že ho svojou autoritou oberá o kompetencie, ako by nikdy v živote nečítal ústavu. Vytkol jej, že zabila jeho geniálnu zbraň proti koronavírusu, keď žiadala o dobrovoľné testovanie a naznačil, že keď nastane lockdown, bude to jej vínou. Svoje aktuálne rozpoloženie však najlepšie demonstroval, keď v jednej chvíli novinárov vyzval. A teraz mi povedzte, čo mám robiť. Premiér, ktorý vo svojej neskrývanej bezradnosti položí túto otázku, si zaslúži jasnú odpoveď. Nezavadzať. Premiér sa síce snaží vyvolať dojem, že prezidentka mu chce zle, lenže ani v tomto svojom snažení zrejme neúspeje. Okrem iného aj preto, že Zuzana Čaputová ponúkla vláde, že sa za ňu postaví a urobila to veľmi uveriteľne, ako by to napísal premiér, úprimne, odvážne a pre ľudí. Prezidentka si však dala podmienku, že vláda bude mať jasný plán a postup krokov v boji s epidémiou. Zuzana Čaputová aj naznačila, ako sa k takému plánu dopracovať. Odporúčila vláde, aby nevymýšľala koleso, ale aby počúvala vedcov. Po dlhom čase tak zazneli z úst ústavného činiteľa zmysluplné a vedecky zdôvodnené prístupy k epidémii namiesto premiérovho šermovania s plošným testovaním. Prezidentka pritom len pripomenula známe veci, že veci odporúčajú zníženie mobility, ku ktorému možno bude musieť prísť na Slovensku, keď sa vývoj epidémie zhorší. Vyzdvihla cielené testovanie v ohniskách nákazy, na ktoré sa hodia antigénové testy. Prezidentka dokonca pochválila vládou zavedené mobilné odberové miesta v okresných mestách a vyzvala na ich rozšírenie, aby bolo testovanie dostupnejšie. Napokon už len zopakovala, aké je dôležité poctivé trasovanie kontaktov infikovaných a zdôrazňovanie individuálnej zodpovednosti každého človeka. Prezidentkina výzva prišla v čase, keď krivka epidémie opäť stúpa, keď podiel pozitívnych výsledkov naznačuje možnosť tichého šírenia koronavírusu mimo štatistík, keď svoje vrcholy dosahujú obsadenosť nemocníc aj počty úmrtí. A keď sa musela zatvoriť aj tá jediná škola, na ktorej premiérovi záležalo, pretože mala koronavírus v zborovni. Podobnú výzvu adresovala vláde aj skupina 60 slovenských vedcov. Teraz je na vláde, aby vyčistila stôl plný pseudoriešení a ponúkla nové, alebo aby to celé vzdala. Ak bude len pokračovať v tom, čo doteraz, môže to mať tragické následky. Jedna z vecí, do ktorej sa premiér nemiešal, bola príprava nového usporiadania súdov a preto to s ňou ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dotiahla až do finále. Jej návrhy, na ktoré je nevyhnutná zmena ústavy, sa dostali tesne pred hlasovanie parlamentu. Lenže práve do takto rozbehnutého vlaku sa rozhodol nastúpiť minister práce Milan Krajniak so svojimi dôchodkovými nápadmi. Kým Mária Kolíková má za sebou okrem kreslenia revolučne novej súdnej mapy, jej zapisovania do paragrafov, rokovania so všetkými možnými stranami od sudcov až po prezidentku a novinárov, úsilie ministra práce sa dá opísať jedným slovom – vydieranie. Krajniak, ktorý je v biznisovej strane Sme rodina ideologickou protiváhou vexláckeho predsedu, potreboval niečím zdôvodniť zmysel svojej politickej existencie a tak pripravil jednu A4 populistických zmien dôchodkového systému. Legislatívny proces a vysvetľovanie svojich návrhov nahradil sicilskou metódou svojho stranického šéfa a podporu Kolíkovej novely ústavy jednoducho podmienil tým, že sa súčasne so súdmi schvália aj jeho dôchodky. Krajniakovo vysvetlenie tohto podlého ťahu je, že on chcel dostať do ústavy len princípy a o ich naplnení by sa rokovalo neskôr a naozaj. Napríklad by sa takto dostal do ústavy v úvodzovkách princíp, že deti môžu posielať časť svojich dôchodkových úspor svojim rodičom, ale nepísalo by sa kde a koľko. Krajniak samozrejme vie, aká ťažká by pre neho bola debata o veku do dôchodku či o dôchodkovom strope a tak chce do nej vstúpiť už s princípmi strčenými v ústave. Nie je zatiaľ jasné, ako to všetko dopadne v parlamente, ale Márii Kolíkovej natoľko záleží na reforme súdnictva, že viditeľne ustupuje Krajniakovmu tlaku. Do toho sa zbierajú ďalšie ústavné prílepky, ktoré prináša kríza koronavírusu. A tak zrazu dostane ústavná väčšina v parlamente nečakane pestrú zmes zmien ústavy a ústavných zákonov. Toto nie je šťastný spôsob, akým nakladať so základným zákonom štátu. A to ani za cenu reformy, na ktorú sa čakalo dlhé roky. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme prenajmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. A teraz ešte správy jednou vetou. Na Slovensku za nedeľu pribudlo 522 pozitívne testovaných pri 3415 PCR testoch. Potvrdili ďalších 22 úmrtí na koronavírusu. Počet úmrtí už prekročil 1000. Prezidentka Zuzana Čaputová sa dá zaočkovať proti COVID-19. Označila to za jediné riešenie, svetlo na konci tunela, no rešpektuje, že sa s tým niektorým ľuďom spájajú obavy. Vláda mení pravidlá pre núdzový stav. V čase pandémie by sa mohol so súhlasom parlamentu opakovane predlžovať o 40 dní. Schváliť to musí Národná rada. Norbert Böder žiadal sledovanie novinárov Tódovej, Hríba a advokáta Lipšica priamo od vedenia finančnej kriminálky, vypovedá Ľudovít Makó. Malo prebiehať popri práci Kočnerovho komanda. Bývalý riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy tvrdí, že to odmietol. Bývalý šéf kontrarozviedky SIS Ľubomír Arpáš si tajne nahrával aj akciu, pri ktorej bol sám zadržaný. Vyplýva to z rozhodnutia sudcu Jána Buvalu o jeho vzatí do väzby. Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská v pondelok opäť vypovedala na policajnom prezídiu ako svedkyňa k iným veciam, nie k tým, kde je obvinená. Sergej Salmanov a Alexander Salmanov sú vinní z podplácania funkcionárov daňového úradu. Senát odsúdil Sergeja Salmanova na súhrný trest 7 rokov a peňažný trest 15 000 eur a Alexandra Salmanova na súhrný trest 6 rokov a peňažný trest 10 000 eur. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský a na záver posledné slovo odo mňa. Nevôľa a hnev prameniace z toho, ako je naša krajina spravovaná počas pandémie, sú pochopiteľné. Igor Matovič pri kormidle na miesto do ďalekohľadu pozerá do mikroskopu aj to každú chvíľu na iné miesto. Zoberme si však k srdcu radu pani prezidentky a riešme COVID, nie premiéra. Ak by sme pandemické ciele zúžili na minimalizovanie strát na životoch a v ekonomike, tak to s nami nevyzerá najhoršie. V počte mŕtvych na COVID-19 na hlavu sme v Európe 8. najlepší a naši susedia sú na tom násobne horšie. Česi napríklad 4,6 násobne. Podľa posledného odhadu sa výkon ekonomiky EÚ v tomto roku zníži o 7,4%. U nás o 7,5%. Mali sme to jednoduchšie ako štáty s väčším podielom služieb, turizmu a ďalších zraniteľnejších segmentov, ale nemožno povedať, že sme ekonomiku pred pandémiou bránili výrazne horšie ako inde. ADHD management pandémie si iste zaslúži kritiku. Ale keď namiesto stromov uvidíme les, zistíme, že nie je až taký strašidelný. Do počutia zajtra.